Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar eshitirishi Prakadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi suhbatdoshimiz Farg'onalik inson qufoli o'qituvchi Bahodirxon Eliboyev. Bahodirxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bahodirxon, 3 mavzuni sizga taxlab qo'ydim. Keling, birinchisidan boshlaylik. Demak, bugungi kunning asosiy mavzusi, Bahodirxon, demak, qish, sovuq, qahraton, uying tor, tur uyingga bor degan maqollar bo'lardi. Uyim shunaqa. Demak, bugun mana bizda bugun bir xabar ketyapti. Demak, Samarqanddan yozishyapti. Ulug'bek degan joyda, Jonboyda ko'mir skladi bor. Ilgari vagon-vagon ko'mir kelardi, xohlagancha sotilardi. O'tgan yili 16-18 kilogrammlik xaltalar 6-7 mingdan sotilgan. Bu yil esa sotuvda umuman yo'q. Umuman ko'mir mavzusi juda ham bir dozlar bo'lib qolyapti. Endi baribir uy issig'i bo'lmasa, bolalaringiz soqolib tursa, hech narsa tatimaydi. Ko'zingiz oldiga hamma narsa qorong'i bo'lib ko'rinaveradi. Xo'p, bugungi vaziyat qanday endi? Vaziyat qanday shu ko'mir masalasida?
Endi ko'mir masalasidan oldin hozir ham hamma joy o'sha sovuq. Yaxshigina sovqati, mana siz bilan ham gaplashyapmiz. Endi ko'mir mana kilosini hozir 240 yoki yo'l kiralar bilan desa 300 so'mlarga aylanyapti. Mahallalarga tarqatilyapti, lekin mahalladagi odamlar olishni xohlashmayapti. Sababi ko'mirni xokasini tushunasiz aka?
Aha, tuproq.
Mana shu ko'mirni xokasini olib kelishyapti, o'shaning uchun odamlar olishmayapti. Ko'mirni hali qavatda qottalari esa u ko'chaga chiqib sotilyapti, uni odamlardan o'zingiz buyurtma berib, qimmatroqqa olib kelasiz uni.
Bu endi o'sha hali Qirg'izistonda ko'mir deyiladi shekilli, katta-kattasi. Bu haqda ham yozishyapti, masalan, Andijonning Perevalochniy bazasida ko'mirning 1 kilosi 1400 so'mdan sotilyapti. Nahotki qirg'iz ko'miri Qirg'izistondan O'zbekistonga yetib kelguncha 150 dollar bo'lsa, kim nazorat qiladi bu narxlarni deyishyapti-da. Umuman bozorda ko'mir bormi o'zi?
Yo'q, bozorda ko'mir sotilmaydi. Bozorda ko'mir yo'q. Ularni mahallalar tarqatadi, mahalla oqsoqollari. Endi agar siz o'zi ko'mir bilan shug'ullanadigan odamlarni biladi, Rishtondagilar biladi. Falonchi aka deydi, boradi. Qancha shuncha kerak? Shunchadan. Endi ja bizda 1.5 ming emas-ku. 800. To'g'ri, minggacha bor.
Albatta, endi hammani ham qurbi yetmaydi bu ko'mirni sotib olishga. Endi odamlar qanday qishlayapti bo'lmasa? Gaz bu yo'g'a? Gaz yo'g'a bormi?
Ko'mir qolgan joylar endi qishloq bo'lganchu, o'tinlari bor, boshqalari bor. O'tinni odamlar bilmayman hozir. Bizi Farg'ona vodiy sekin cho'llashib qolmasa bo'ldi. Ancha davlatni o'zi ham sovqatishkili, 1-2 yil bo'ldi mana chinorlarni kesib ketdi. Odamlari ham sovqatgan, hovlidagi daraxtlarni kesishyapti. Hamma sovqatyapti hozir. Keyin mana briket degani chiqqan. Briketni donasi 3000.
Demak 3000 bo'lsa, bir kunda 10ta ketsa agar, mana eng kamini olaylik, 30 ming bo'ladi ekan. Demak bir oyda 900 ming bo'ladi ekan. Bu bir oylik maosh degani-ku, axir o'qituvchining bir oylik maoshi. Keling, shundan kelib chiqib ikkinchi mavzuga o'taylik. Mana O'zbekistonda ilk marta o'zbekistonliklarning o'rtacha ish haqi qancha ekanligi aytildi-da. Ya'ni Davlat statistika qo'mitasi raisi Bahodir Begalovning aytishicha, demak, o'rtacha daromad 1,346,000 so'm ekan. Endi siz ham o'qituvchisiz, ham kuzatasiz, ham insonlik faolisiz. Mana shu raqamlar haqiqiy hayotga qanchalik yaqin? Shunchami yoki ko'proqdir balki, ozroqdir?
Shu atrof. Endi o'qituvchilar, shifokorni bilmadim, o'qituvchilar. To'g'ri, shuncha oladi, bundan ko'p oladigani bor, bundan kam oladigani bor, soatiga qaraladi. Misol bitta o'qituvchi shuncha olishi tabiiy hozir. Bu 1,350,000 ham deylik, mayli. 350,000 yoki 300,000 bir murabbiy o'tin olasiz. Bu yetsa 10 kunga yetadi. Endi u bir oyni o'tkazish uchun yo'q deganda bemalol o'tkazish uchun endi o'rtada bir cho'milasiz, ha? Hammomga ham baribir kichkina bir nima kerak. Bir 500-600 hech narsa bo'lmaydi. Kamida bir 800 sarfga borasiz. Isinishi o'zi uchun. Bir ovqat bor, choy bor, misol. Faqat pechkaga sarflamaysiz o'tinni, to'g'rimi? ovqatdan yeyizmiz u qorin och bo'lmaydiyu endi bitta oyda 1 million ketdida aka ketdi hech narsa yo'q yo'l kira qilib ishga borasiz ishdan qaytasiz bog'cha pulini u ko'rib turibsiz 100 ming bo'lib turibdi mana u tomonlar bunday qaraysiz oyog'ingizga bitta paypoq olaymikin yo shu paypoqni yaxshilab yuvib yuraveraymikin deysiz kurtkani o'zini ko'ryapsiz mana bitta paltoni o'zi qancha bo'layotibdi mana bu tomonlarni o'ylab bu oylik juda kam deysiz 200 dollarga ham bormasa biz bilan tengma teng mustaqil bo'lgan qozog'istonni qarangku bizni qarang
demak mana ham 3-chi masalaga qaytaylik yangi yil arafasida Bahodirxon mana samarqand hokimi shunday buyruq beribdi shu 178 ta masjidga 30 million nima sotdi soliq sotdiki aytdiki shu pulni yig'ib beringlar shaharni yangi yildan oldin shaharni bezash uchun shu chiroqlar uchunmi balki nima uchundir endi shunday bir yig'dilarni birinchisi endi yangi yil arafasida masjidlarni o'zidan so'rash bir allaqanday nima g'ayritabiiy
u samarqand shahar hokimiga shu dindorlar dindorlarimiz dinimiz ustidan kulib qo'yibdiku mayli endi musulmon masjidga deydi kim biladi deysiz
endi masalan shunday yig'dilar aytaylik shu haliyam shu byudjet tashkilotlariga sochilyaptida masalan maktablarga sochiladi nimalarga sochiladi
to'g'ri
o'sha nima uchun shu narsa aytay yo'q bo'lmayapti masalan mana prezident Mirziyoyev kelgandan keyin bir qancha islohotlarni boshladi hokim mutlaq bo'lmasligi kerak xalq bilan hisoblashishi kerak qo'l ostidagi odamlar bilan hisoblashishi kerak ularning ko'ngliga qarash kerak degan gaplarni aytdi lekin mana ko'rib turganingizdek bu soada hech qanday bir o'zgarish bo'ldimi yoki bo'lmayaptimi
yo'q hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q bu to'g'risida endi mana maqsad bu yomonlab bir bu mamlakat yo'q bo'lib ketishini xohlamayman tanqid qilishdan maqsad avvalo u yaxshi bo'lishi misol mana pul bozorini qo'lga kiritdi davlat mana valyutalar tushishni boshladi davlatni cho'ntagiga davlat aksion qilib turib nomerlarni sotishni boshladi 100 millionlab pullarni uchirdi bitta nomer uchun mana ochredga navbatga turmasin deb moshinalarni o'zi sal nima qildida qimmatroq qilib endi hozir tanish bilasizda moshina olsa bo'ladigan bo'ldi hamma jabhalarni davlat qo'lga kiritdi rosa pul keladigan xonalarni qo'lga kiritdi lekin nimagadir haliyam buni cho'ntagi to'lmaydi hayronman endi oldin soliq boshqalaru anavi gazdan tushganu bug'doy paxta tilladan tushmalarni gapirmay qo'yaveraylik mayli u nima qilsa o'zi biladi endi o'zi 4 tanga oylik beradimi yo'qmi shuni ham paxtaga deb bu elektrga deb gazga deb majburiy 10% 5%dan ushlab qolamiz gazga svetga 10% 15%dan ushlab qolamiz unga beringlar bunga beringlar mehmon kelyapti ekan bu endi to'g'risi qaroqchilikda kunda kunduzi talash o'zi yetadimi bu oylik deb savol bermaydi u endi bu qarshi chiqsangiz xalq dushmaniga aylanadi haligi sufollo yormidi shayx sadiyni bir g'azali bor edi baroyi sulton turay bijuyi bahuni heshu xud dast mishuyi deydi agar sultonning rayiga qarshi borsang yaqinlaringni qoni bilan qo'lingni yuvasan balki endi anavi samarqanddagi imomlarimiz ham qarshi o'zini qarindosh o'zini qoni bilan qo'lini yuvmaslik uchun xo'p deb qulluq qiladi biz ham mana shundaydi o'sha imomlarimizdan o'zi biz azaldan mute xalq nima desa xo'p deb to'laymiz yo'q desak bitta bahonani topadi bitta aybni topadi san manga boshqacha qarading deydi bor ishimiz ham yo'q rossiyadan deport bo'lganmiz nima qilamiz majbur iqtisodiy qaramlik har qanday qaramlikka olib boraveradi siyosiy qaramlik huquqiy ijtimoiy qaramlik xullas kunga aylanib qolamizda aka
ozod nazar eshittirishning bugungi mehmoni farg'onalik inson huquq faoli o'qituvchi Bahodirxon Eliboyev bo'ldi Bahodirxon rahmat baribir endi ertangi kunga umid bor shekilda
ha endi noumid shayton bo'lib qolmaylik andamiz umid qilib turaveraylik
yangilik faktdir har qanday fakt savollar tug'diradi o'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang